A cadea trófica. É un dos mecanismos máis importantes que permiten transferir enerxía e materia a través do componente biótico dun ecosistema. Hai unha relación trófica entre dous organismos, cando un deles é consumido polo outro. Tamén se coñece co nome de cadea alimentaria. Calquera cadea trófica está formada por varios niveles, a través dos cales se vai pasando os nutrientes e a enerxía, pasando dun organismo ao outro en forma de alimento. Produtores. Son organismos autótrofos. Fabrican o seu propio alimento a través da fotosíntese. Como exemplo, poderíamos falar das algas, plantas e algunhas bacterias. Consumidores primarios. Son os herbívoros. Comen os produtores, plantas. Consumidores secundarios. Son carnívoros. Aliméntanse dos consumidores primarios, herbívoros. Consumidores terciarios. Son os carnívoros que se alimentan de consumidores secundarios outros carnívoros. Descompoñedores. Aliméntanse de restos de seres vivos. Transforman a materia orgánica en sales minerais,